Denne podcasten ikke ment for barn. Vi ikke journalister eller etterforskere. Vi to true crime-nerder som liker å dypdykke I saker. Det du vil få høre vår gjenfortelling av saker fra virkeligheten. Vi vil også diskutere, analysere og prate rundt sakene. Vi håper at dere vil dele innspill med oss på vår Facebook-gruppe og på Instagram. Link ligger I beskrivelsen til denne episoden. Enjoy! Velkommen tilbake til del 2 av episode 2 av Michael Peterson og Døden I trappa. Vi pratet jo helt bort I episode 2, så vi fant ut at det var best å dele den opp, som dere vet, og her del 2. Beklager mye at lyden ikke helt på plass. Jeg virker som jeg hadde litt dårlig internett, og Lises lyd var ikke helt optimal heller. Vi prøver å bli bedre, så vær tålmodig med oss. I denne episoden så kommer vi til å ytre våre meninger og gå inn I våre egne analyser og synspunkter av saken. Vi ikke helt sånn perfekte når vi snakker så fritt, så det kan være at vi ikke husker alt helt riktig eller noe. Så vær litt reuse med oss. Si gjerne ifra, gi oss tilbakemelding på Facebook og Instagram. Om det noe dere reagerer på, eller etter på, eller har deres egne meninger. Det vil vi gjerne høre. Så la oss hoppe rett I det. Her episode 2, del 2.
Sett deg godt til rette, med noe godt I koppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona.
Da har vi lyttet på nødsamtale og gått litt gjennom denne tidslinja som vi har sett på Michael Petersen egen forklaring og nødsamtale og det som kan dokumenteres. I denne saken så har det jo også vært del teorier, tre mest kjente teoriene og fremtredende teoriene. Det jo, det var en ulykke. Du falt I trappa. Lå bag hodet I karmen, reiste seg opp, ramlet igjen, og det årsaken til alle disse skadene hun har I hodet og alt blodet. En annen teori at det Michael Peterson som skyldig, at det han som har tatt livet av Kathleen, hvor motivet da kan enten være at hun hadde oppdaget at han var biseksuell og hadde et seksuelt forhold til andre menn, Det har også vært snakk om livsforsikring. Det kom jo frem at de hadde ganske mye gjeld, og hun hadde vel en livsforsikring på 1,8 millioner dollar, tror jeg. Som ganske mye penger.
Ja, det var noe sånt.
Ja. Og I de siste årene, dette vel... den teorien kom I hvert fall etter han ble dømt første gang, tror jeg. Og det jo den kjente ugle-teorien. Da var det jo en nabo som mente det, at ugler kan angripe, at de ganske lydløse. Hans teori var at Kathleen har gått ut I gården for å flytte på et eller annet som var ute I gården. At denne ugla da har kommet og angrepet henne I hodet. Derfor har hun tatt seg til hodet, fått blod på hendene. Prøvde å løpe inn I huset, og det forklarer blodet på disse dørkarmene. Og at da, vet ikke om ugla da har flytt etter henne inn, eller om hun har løpt inn og så ramlet et eller annet. Nå det jo, noen tror på den teorien, andre gjør ikke. Det jo ikke noe sikkert svar. De snakket noe om at det ble funnet noen mikroskopiske... gjær eller et eller annet på åstedet som aldri ble undersøkt. Men de hadde jo også dunputer og dyner, så det kan jo like gjerne vært bare fra noe sånt da. Det ble aldri undersøkt. Så det jo de tre teoriene som folk flest eller som folk tenker kan være da.
Skal vi se litt på de ulike teoriene?
Ja, du har sikkert noen punkter som du har reagert på I saken, om det bevis eller oppførsel eller vittneutsagn. Så da kan du egentlig du ta en gjennomgang på de tingene ja, som du tenker har betydning for saken, eller så kan si noe om hva som faktisk skjedde.
Ja, jeg tenker først og fremst på ugleteorien. Den, for min egen del, er ikke det noe jeg bruker tid på. Jeg synes det virker helt idiotisk. Det var jo ikke noe som ble nevnt før i ettertid som en sånn mulig forklaring da. Ja, jeg synes ikke det virker sannsynlig, for det med så mye blod som var i trappa, hun må kava noe voldsomt der. Så er det det, har hun ropt på hjelp, hvorfor går hun ikke ut til Michael? Altså, nei, jeg tror vi legger den død. Så hvis du er uenig, så får du si fra til oss på Insta eller Facebook. Vi vil jo gjerne høre hva dere synes. Da skal vi litt på ulykke da. Som du sier, så hvis det er en ulykke, så må du jo forklare hvorfor hun har blod under foten. Og som du sa, så blir det beskrevet at hun kan da ha reist seg og falt igjen. Det kan være hun som har tørket ut blod med å falle i sitt eget blod gang på gang og slå seg på nytt og på nytt. Og derfor får hun flere og flere på en måte rifter i hodet og andre steder i kroppen. Det forklarer vel kanskje ikke blodspruten på Michael Peterson sin shorts. Det forklarer vel kanskje ikke blodet som er på utsida av huset i dørkarmene. Ja, hva synes du om, hva tenker du om ulykke, Lise?
Ja, nei, jeg er jo enig. Så, det er jo selvfølgelig en mulighet at hun kan ha ramlet i det trappa begynner å svinge. At hun har ramlet ned og slått hodet i karmen og begynt å blø. Det kan jo forklare hvorfor hun har en svær hårtust av sitt eget hår i hånda. At hun har tatt seg til hodet. Men så er det jo det, hvis hun da reiser seg opp og på en måte sklir i sitt eget blod, da må det jo ha kommet ganske mye blod ganske kjapt for at hun i det hele tatt skal ha noe blod å skli i. Men hun kan selvfølgelig ha besvimt og det har blødd før hun har våknet. Det er jo en teori.
Men du må jo tenke på at hun har jo et avtrykk bak på sin legg av tenniskoen til Michael Peterson. Så hvordan verden, dette var noen sko han gikk med, hvordan verden har den kommet der hvis han fant to liggende på en måte nesten sittende opp, lent inn til trappa? Det er jo andre siden av henne.
Og det tenker jeg er jo litt av kjernen i denne saken her. Det er jo, vi vet jo at når han kom inn, så har jo han funnet henne og bevegt på henne, løftet rundt på henne, hentet håndkle og lagt under hodet hos sitt. Så det er klart, det fotsporet kan jo ha oppstått i den forbindelse.
Men på ingen tidspunkt så tråkker du vel på vedkommende?
Det kan være, det er joggebukse, altså, så det kan jo være så enkelt som at buksa bare er litt løst ned i leggen og at du trøkker på siden. Altså, det er jo en mulighet. Og det er jo problemet i denne saken, at det åstedet eller der det skjedde har jo blitt forurenset av Michael Peterson. Hadde han bare kommet inn, sett det og ringt ambulansen med en gang og ikke rørt noen ting, så ville vi jo hatt sikkert mye mer svar. Ikke sant? Han har jo også antageligvis dratt noe av dette blodet ut, og rett og slett det gjør det veldig mye vanskeligere for politiet å vite egentlig hvordan hun lå når han kom, og hvor mye blod var det da, og alle disse tingene. Men helt enig, det er rart at det er fotavtrykk. Jeg synes også det er rart at han har tatt av seg skoene og sokkerne midt i alle. Det er jo kanskje det siste jeg ville tenkt på, begynt å kle av meg selv hvis min mann lå blodig og dø i bunnen av trappa da. Så,
altså, men du må jo tenke på at det blir jo lyst opp der det har vært blod som er tørket vekk, og det var jo til kjøkkenet og til vaskerommet. Hvorfor er det tørket vekk? Hvorfor er det vasket?
Og også hvorfor er det blod på den dørkamera på andre siden av huset, holdt jeg på å si. Det er jo også sånne ting som er litt rart da. Det må jeg jo si.
Vi kan jo ikke avskrive ulykker, men det er jo indisier, ikke sant? Det er jo når du lägger ett pusselspill, alltså det är så många bitar som tyder på att det inte är en olycka. Så
ja, det är ju det. Men ser du också ting som tyder på att det kan ha varit en olycka, så det är ju det som är vanskligt för de som menar att hon har blivit dräpt då. Tänker jag att att det kanske ville varit mer. Alltså det att hon har något kraniebrudd, det är ju inte något sån tecken på att hon blivit slått i ansiktet, och han har väl heller inte något sån försvarsskador på kroppen, och ja, så det är lite sånt ting som gör att man tänker att det kanske kan ha varit en olycka, även om ja, mycket också tyder på att det inte har varit en olycka.
Och jag syns ju försvaret är väldigt gode när de kommer till hon är det Radish hon heter. Deborah Radish och kommer med en bunke med saker där folk har blivit slottet döda eller alltså slott och alla sakerna så är kraniebrudd och här är det inte något kraniebrudd, det är på en måte överflödiga rifter i hodeskallen eller inte i skallen i hodet som förorsakar detta blodet, så jag syns ju försvaret lägger fram ett bra försvar. Sånn som vi ser det i dokumentaren, så jeg hadde faktisk ikke ventet da at de, han fikk en skyldig, jeg trodde han skulle bli satt fri da, frikjent, ja, for jeg synes forsvaret var veldig troverdig i retten.
Ja, og det er jo,
men jeg synes ikke Michael Peters i seg selv er troverdig.
Riktig, og det er vel der, ja, og det er jo det, så må man jo, men det er jo viktig å se på bevis, tekniske bevis, for de lyver jo ikke, de har ikke noen grunn til å lyve, og det har vi også sett i flere, både utenlandske og norske sager, hvor feil det kan gå når politiet får tunnelsyn, eller bare går en vei da, og da er det jo viktig med bevis, og det er jo et viktig bevis, hun har ingen brudd i kroppen, hun har ingen brudd i kraniet, samtidig som hun har disse svære sårene og hudsprekkene i hodebunnen da. Så kan du slå noen hardt i hodet uten at de får noe type brudd? Er det mulig? Men igjen, det er jo mange måter å ta liv av folk på. Jeg trenger jo ikke å slå de hardt i hodet, holdt jeg på å si. Kan jo bare dra det i leggen så hun faktisk ramler ut.
Hva tenker du om dødsfallet i Tyskland?
Faktisk så tenker jeg at han ikke hadde noe med det å gjøre, og det er basert på obduksjonsrapporten. Der er de ganske tydelige på at det er hjerneblødning. Hun hadde vært syk i forkant, klaget til flere på hodepine. Sånn som jeg forstått det, så har hun heller ikke ramlet ned trappa. Kan tyde på at hun har fått et anfall i det hun kanskje har vært på vei opp eller ned trappa da, i bunnen også. Slumpa ned. Sånn som jeg forstått det, så ble jo hun funnet av barnevakter på morgenen, og da var hun enda varm. Så det vil jo si at hun har jo ikke dødd på kvelden når Michael Peterson var der, og han er jo hjemme og sover når hun ble funnet død sammen med kona. Det er jo kona til Michael som løper hen til åstedet da, før han. De var jo, bodde jo ganske nærme hverandre. Så selv om det er veldig tilfeldig at begge på en måte dør i trappa da, så ja, jeg tror faktisk at ikke han har drept henne. Jeg ser heller ikke noe klart motiv. De sier jo også at de har utført DNA-tester på, er det Margaret og hva heter hun andre?
Ja, Martha.
Martha, ja. At de har tatt DNA-tester på en måte avkreftet at han er faren, for det gikk jo rykter om. Og de synes jo at disse jentene ligner veldig på hans sine sønner, men det, hun som døde, hun Elisabeth, hun var jo også veldig lik på Patty, kona til Michael faktisk, de er ganske like, så det trenger jo ikke være mer.
Og på Kathleen.
Ja, og Kathleen faktisk, så det er tydelig at han har en tydelig smak han liker, og ja, så det trenger jo ikke være noe annet enn det som er grunnen til at de har likheter da. Ja,
det er militærmenn.
Ja. Så jeg føler faktisk at han ikke har drept henne da. Og den saken ble vel også lagt vekk etter hvert. Det er ikke noe han ble siktet for, eller noe de prøvde å få han dømt på heller. Så kan tyde på at egentlig ikke de hadde bevis. Og så var det jo også litt kontroversielt at de frakta hos sin døde kropp helt til Amerika da, sånn at den samme personen som obduserte Kathleen også kunne obdusere holista Ratcliffe, i stedet for at hun ble bare obdusert i Tyskland eller av noen andre da. Hvor biast var hun som konkluderte med at hun var drept da. Ja, så det er jo mange ting der, men ja, min konklusjon er at han ikke drepte Liz Ratcliffe.
Jeg synes jo det er, når du ser på rettssaken, så synes jeg de som vitner, de er utrolig preget på en måte. Du ser til med henne Deborah Radish, de er der inne med følelsene. Det er akkurat som, hun skal jo egentlig være nøytral, men det er akkurat som de har en agenda.
Mm.
Jeg synes jo også at de vittnene som er fra Tyskland, barnepika og de to venninnene av Elisabeth, jeg legger jo ikke så mye troverdighet i det. Jeg leser en bok nå som heter Troverdighet i retten, ja. Og det er veldig interessant med de historiene som blir fortalt, akkurat som at de har blitt farget i ettertid, og dette får jo forsvaret ganske bra frem, at du har fått flashback fra det som skjedde etter og du kom nå til Texas og fikk truffe de andre som var også på det åstedet. Det er jo litt rart, men samtidig så de forklarer masse blod, og så kommer Michael Peterson og Patty og sier at det var nesten ikke blod. Det er jo to forskjellige forklaringer. Hvorfor spriker de så voldsomt? Men jeg tror det med Rigor Mortis at hun hadde ikke den dødsstivheten, hadde ikke kikket inn. Og det vil si, du kan jo ikke ha dødd kvelden før.
Det er riktig. Og det er jo fakta, det må man jo forholde seg til. Det tenker jeg er viktig i alle saker.
Men det kan jo være at han kom hjem på morgenen.
Det kan jo selvfølgelig være, men det er ingenting som tyder på det da, egentlig. Og det er jo heller ingen som har...
Men hun slår meg. Og Patty, hun slår meg jo som en merkelig kvinnemenneske. Hun går jo rett inn og forsvarer Michael Peterson. Og alt ser jo så fint og flott ut. Og jeg vil gjerne hente frem noen klipp der jeg viser at så fint og flott var ikke det forholdet der heller. Altså, han har jo ikke vært en bra ektemann.
Nei.
Og at hun forsvarer han på den måten hun gjør i ettertid, det synes jeg er ganske interessant.
Ja, det er jo det. Og så tenker jeg en ting som er litt viktig å få fram er jo altså, hovedårsaken til at Kathleens datter og søster på en måte snudde seg mot Michael da, og andre venner også, var jo mye på grunn av den informasjonen som kom fram om at han var biseksuell og hadde hatt flere seksuelle forhold med andre menn. Det virker som, jeg vet ikke om det har noe med hvor de bor eller tidsepoken dette skjedde i, men det virker som det var en sånn veldig stor og opprørende greie for dem, at han på en måte hadde dette livet bak ryggen på Kathleen da, at det var noe hun ikke ville akseptere. Han sier jo hele veien at hun visste om dette, men det er ikke mer enn 2-3 år siden, så innrømmer han jo at hun visste egentlig ikke dette da. Det var ikke en samtale de hadde hatt, så han innrømmer jo på en måte den løgnen som han har kjørt i 17 år da, på at hun visste det. Men det er jo mye av grunnen til at de mister tilliten til han, og tenker at da han kan ha drept Kathleen. Det trenger jo nødvendigvis ikke være en grunn. Det er mange som er utro og har forhold på siden at de dreper partneren av den grunnen da. Men jeg føler det var litt sånn viktig å få fram at det er mye av grunnen til at mange snudde seg mot han da.
Jeg vil jo gjerne spille et klipp der han, når dette franske teamet kommer inn og begynner å filme de, så ser vi forsvaret vil gjerne prøve Michael Peterson i retten, bare for å se hvor troverdig han virker, hvordan han klarer seg, og dette er jo tatt på film, de leker altså at det er rettssaken, og det vil jeg gjerne spille av, for det gjelder akkurat det som vi snakker om nå, og før jeg spiller det så vil jeg jo bare nevne at Kathleen, hun gikk jo fra sin eksmann, Fred Atwater, hun gikk jo fra han nettopp fordi han var utro, så derfor så kan vi tenke at hun ikke visste om dette. Hun ikke syntes det var greit at han hadde sex med andre menn. Men bare hør på Michael Peterson, hvordan han snor seg unna det ordet at han har hatt et forhold til andre. Ja, det kan bara höra sig.
Okay, Mr. Peterson, you're under oath, correct?
Yes.
And you expect this jury to believe you?
Yes.
Treat you as an honest person?
Yes.
But the truth is, there have been times in your life where you have lied because it benefited you.
I would say probably that's a good characterization, although I might say it's easier. It was just easier sometimes to let the lie come out.
And for example, now you married Patricia Peterson in 1966. Isn't that correct?
Correct.
And during your marriage, you had a number of affairs.
Yes.
They were not all women, were they?
No.
And you did continue to have affairs even after your relationship with Kathleen began.
That's a word I've... Affairs to me
sex.
Mean... How do you describe? One incident or affairs?
You have... The word affairs is confusing to you?
Yes.
Well, let's make it simple then, sir. You had sex with other people after your relationship with Kathleen began.
That's correct.
Men?
That's correct.
And women?
No.
Just men?
Yes.
So now this was different from when you were married to Patty Peterson.
Yes.
Okay. How many different men did you have sex with after you started your relationship with Kathleen Peterson?
Stopp den litt. Her innrømmer han jo at han har hatt sex med kvinner når han var gift med Patty, og derfor så det jo ikke så usannsynlig at han skal ha hatt et forhold til Liz Ratliff. Jeg bare spiller videre.
Maybe six.
Not sure.
Maybe five, maybe seven, somewhere in that number.
In fact, you never talked about that with Kathleen.
Well, we did talk about it.
That you were having sex with other men during the marriage?
In the sense that, yes, she understood that.
She understood it was with men?
Oh, yes.
And you actually told her that?
It was simply understood again that, no, I think it would have been for some strange reason, maybe been more upsetting to her if it had been other women. I think that might have threatened her more. I don't know. But in all the conversations that we'd have, all the jokings, every time we go to a military base, they're just like you. They're all gay. Look, they're all touching each other, patting each other all the time. I think that there was enough awareness on her part of me as a person and who I was, which is what made this relationship so good, that yes, she understood these aspects about me and was not bothered by that because I loved her. That yes, I did have sex with other people, but that had absolutely nothing to do with not loving Kathleen or loving her less.
Ja, så dette ler jeg, altså jeg må le av det, fordi at han jo, han blir, du ser når han blir usikker, og så begynner han å diskutere ordet affair, der han liksom ikke innrømmer at, det sier han på et senere tidspunkt at, nei, jeg hadde ikke noe forhold til noen. Jeg ville ikke gå og spise middag med dem, men kunne jeg ha sex? Ja. Og han liksom bagatelliserer det. Og så her sier han jo at hun visste jo ikke om det. It was understood in the sense of she... Altså, det er bare noe reell.
Jeg er helt enig med deg i det. Vi vet jo også at han lyver her. Fordi han har jo bekreftet... I 2018 tror jeg det var, at de aldri hadde disse samtalene som han hevde da. Hun visste ikke det at han hadde sex med andre menn. Sånn, vi vet jo at det her lyver han. Sånn at det kan man jo også for å høre i andre sammenhenger.
Men dette er jo en typisk Michael Peterson. Han sier jo ikke en direkte løgn her. Han sier bare, I think she understood. Han sier ikke at han fortalte henne at de hadde sex. Neida, han snirkler det inn på en sånn der snodig måte å prate på, som gjør at han skal få folk til å høre. Det høres ut som hun visste om det, men
riktig.
Han er jo god, som egentlig er forsvarer hans. som, han ser jo at, oi, han der klarer seg ikke retten. Nei.
Nei, det er jo helt riktig som du sier. Det er litt sånn Bill Clinton-aktig at... Ja, ja, han er opptatt av at han ikke har noe forhold til disse. Det er bare sex. Det er jo en ting, fordi at han hadde jo sånn et godt forhold til kona si. Det var bare at han hadde lyst på pikken imellom. Det kunne ikke hun gi han. Ja, men det er jo sakens kjerne.
Det er det han sier.
Men, på en annen måte. Det er jo det egentlig. Ja, på en litt annen måte. Men det er egentlig det han sier. Og at gjennom vitsing og tulling så skjønte hun at han hadde sex med andre menn. Det er jo egentlig det han sier, og selvfølgelig skjønte ikke hun det. Ja, tenker jeg. Og jeg tror, sånn som vi har forstått, så er jo det mest sannsynlig noe hun ikke hadde syntes var greit. Hverken med menn eller kvinner. Jeg hadde jo heller ikke syntes det var greit at min mann hadde sex med andre menn. Sånn sett spiller jo ikke det noen rolle om det er menn eller kvinner, tenker jeg, utroskap er utroskap. Ja, så det er jo som du sier, han er flink til å kamuflere løgnene sine i halvsannheter og få det til å høres ut som han sier noe annet enn det som egentlig er virkeligheten da.
Men det er likevel ikke, det sier ikke noe om han er skyldig eller ikke skyldig, men det gir jo et motiv da, la oss si at Kathleen fant ut av at dette skjedde, fordi at vi ser jo at det er blitt slettet mange filer tidligere på dagen, på lørdagen, med et program der, og det var jo masse pornografi som ble funnet slettet på datamaskinen hans. Så det kan jo være at Kathleen har funnet disse bildene, eller noe sånt.
Men ble de slettet før eller etter hun døde?
Før.
De bildene ble de slettet før, hun i det hele tatt?
Det blir slettet noen bilder på klokka, de tror det var rundt 3:30 på den lørdagen. Altså,
dagen liksom.
Og det kan jo være at de ble slettet etter hun fant det ut. Og så, ikke sant, for da har vi jo at han går på treningssenter, og så klokka 6 sier de at de skulle leie en film, og dette blir jo bekreftet av Todd og kjæresten. Men så er det jo masse innimellom der. Som vi ikke vet. Vi vet jo at noen har logget seg inn på datamaskinen til Peterson, og det er klokka 10:40. Og han sier jo at da var jo de ute og pratet sammen og så film og alt det der. Og så har hun jo en samtale.
Ja, for filmen var det jo til 11, så.
Men det står jo at 10:40 så logger noen seg inn på dataen. Ja, så egentlig så kan jo den dagen handle om at hun fant ut at han hadde et forhold til menn. Hun kanskje fant masse pornografi på datamaskinen. Hun er skikkelig opprørt. Hun har lyst til å gå ifra han. Han tåler ikke at hun forlater han. Det har vi jo sett mange tilfeller av menn som rett og slett ikke tåler at denne fasaden får sprekker. Han rager. Jeg tenker ikke at, ja, det kan jo ha vært noe mordvåpen, men han kan jo ha slått hodet sitt med henne i trappa. Det er jo også funnet blod på utsida. Nå begynner jeg å litt spekulere litt, da. Ja. Men det blir jo funnet blod på utsida av døra, så la oss si han hadde et mordvåpen, så kan han jo ha gått ut, kvittet seg med det, kommet tilbake igjen. Det er derfor det er blod på utsida huset.
Ja, det kan jo.
Men det kan jo være et motiv.
Det kan jo det. Det kan jo ha vært en pågående krangel der, og at ikke de har vist dette foran Todd, altså sønnen, når de kom innom. Men denne videoen de leide, det er vel noe de enkelt kunne bekrefte om de faktisk hadde leid eller ikke. Det er jo kanskje litt rart å leie.
Ja, den er leide, Blockbuster.
Ja, så hvis de var i en krangel og hun hadde oppdaget det, ville de da leie den film, tenker jeg. Ikke sant? Og vi vet jo at hun var i live 11 på kvelden, for da pratet hun med en kollega. Så det er jo et par sånne ting som, ja, som er litt, jeg synes jo det er litt interessant. Jeg trodde jo disse bildene ble slettet dagen etter, eller på natta, etter hun var død. Og da tenkte jeg at det kunne være fordi, ja, han ikke hadde lyst til at alle skulle vite at han likte den type porno da.
Ja, og det kan godt være, Men det kan godt være flere ting jeg slettet på et annet tidspunkt også. Dette var bare at noe var slettet den samme dagen.
Og det er jo
men
litt interessant.
Men han var på dataen.
Ja, hvorfor ble det slettet? Tilfeldigvis bare noen timer før hun døde. Det er klart, det har jeg ikke noe god forklaring på, sånn, på sparket egentlig.
Nei, men Todd har forklaring på det. Hans sønnen, han sier jo at det var fordi at faren hadde fått masse virus, det kanskje på grunn av den pornoen han lastet ned, men sånn at det ble sendt ut masse mails, du vet sånn med attachments, ja, 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 ja. Så derfor så slettet de masse greier med et sånn quick clean program da, for å få vekk den her virusen. Så han har Todd han har forklaring på mye, han, og jeg synes det er veldig rart hvor lojale de barna er, og når Margaret og Martha snakker om farens, altså det kommer jo ut under rettssaken, eller i forberedelsen av rettssaken, så er det jo, de to jentene blir jo intervjuet, og de bagatelliserer det så voldsomt. Hun ene sier jo, «Yeah, I have to tell you something», jeg husker ikke, jeg klarer ikke skille min navn akkurat nå. La oss si at det er Martha forteller Margaret at faren er biseksuell. Det kom ut. Og så sier hun, ok, what else is new, liksom? Det er ingen reaksjon når hun igjen forteller dette da. At, nei, det synes de var helt uproblematisk. Og ja, det visste vi jo egentlig.
Ja, for det beit jeg meg jo med
merke. Så det reagerer jeg veldig på.
For jeg følte jo at de... Først følte de ga inntrykk at dette var noe de hadde visst lenge, egentlig. Men så kommer det jo fram litt senere i dokumentaren at dette har de jo fått vite om etter at Kathleen døde. Men det er jo som du sier, de prøver å gjøre, bare dytter du under teppet, altså, det er ikke noe big deal da. Akkurat som dette var noe de alle hadde visst. Litt sånn Bruce Jenner, alle visste han egentlig var kvinne, men ingen sa noe type greier. Ja. Men ja, det er litt rart.
For det...
Beskytter han veldig.
Ja, for da må man gå inn og se litt på familiedynamikken. Her har du de to eldste sønnene, Clayton og Todd. Så har du to adoptivbarn som har en forferdelig historie. Det er jo egentlig helt grusom historie. Også det at Michael Peterson kanskje har drept begge mødrene de sine, det er jo voldsomt å liksom takle og ta det inn da. Og så har du datteren til Kathleen, Caitlin, er det du?
Ja,
de
Caitlin.
Så liker de navnene, de skrives.
Caitlin, det er riktig det.
Som begynner å grave litt i Michael Peterson og det familielivet og ungene da. Og da har jeg jo funnet ut at han Clayton, sønnen. For i dokumentaren så ser det utrolig vellykka ut. Det er flotte hus, og de er rike, og de er så harmoniske. Men han har jo hatt skikkelig problemer. Han var jo dømt 4 år i fengsel han, for å legge en bombe på den skolen han gikk på.
Ja.
Har du hørt om det?
Nei, det har jeg faktisk ikke. Var det i dokumentaren?
En hjemmelaget pipe. Nei, dette var ikke dokumentaren, for de var jo på en måte litt på Michael Petersens side. Men han, Clayton, han lagde en sånn homemade pipe bomb, som han da la på, skal vi se, bare finne den her... Da var han 19 år gammel skal vi se, ja, nå stod det ikke egentlig hvilken skole det var, men det var den skolen han gikk på da han var 19 år, Duke University, i administrasjonsbygningen. Ja, så tydeligvis hadde han problemer med autoriteter eller et eller annet da. Så han fikk 4 år fengsel på det. Det ble også sagt at han torturerte duer når han bodde i Tyskland, da han var en mindre gutt da. Så her kan du se at det er ganske mye sånn jeg skal finne et klipp.
Kan jeg si et par ting før du tar det klippet? For det kom vel også fram at han Clayton var det han het, at han også har blitt tatt for fyllekjøring, tror jeg. Men en annen ting også er jo at i intervjuer og dokumentaren sier jo Michael Peterson veldig, veldig ofte, synes jeg da, at han aldri blir sint. Han blir ikke sint, han hater ingen. Han er liksom, ja, roligheten selv da. Men så sier, jeg vet ikke om det kommer i det klippet du skal spille av nå, men disse sønnerne forteller jo at når de var barn, så fikk de jo mye ris av faren. Altså det var jo en veldig hard og streng oppdragelse, selv om de gir uttrykk for at det var på en måte nesten fortjent, og ja, det er ikke noe big deal, og de har ikke noen traumer av det da. Men det passer kanskje ikke helt inn i det der bildet om at han aldri ble sint og kjempetålmodig, og ja.
Ja, jeg bare, det var det klippet jeg skulle spille, egentlig.
Så får vi høre det.
Kind of jealous of it and happy for it. Between like Martha and dad, you know, like dad hates Martha's haircut or something, or her hair color, you know.
We had family dinner every night, so it was really hard not to bring that up in conversation. We were a very open family. I always felt like I could talk about anything, and I know the mom talked about everything with us too.
Nå skal jeg bare spille litt klipp med Clayton, der han beskriver forholdet til Kathleen og faren, og litt om oppveksten.
About the relationship between Kathleen and your dad.
It was always very strong. I was kind of jealous of it and happy for him because his relationship with my mom had never been romantic or intimate or anything like that. You know, very platonic. And to see him happy with, you know, a woman with Kathleen, the two of them were just really good together. They just connected on a different plane.
Jeg bare bryter inn, og så jeg reagerer jo veldig på at han sier at han er nesten sjalu på at Kathleen...
Ja, det mye sånn, altså veldig sånn, det blir litt for perfekt fremstilt, føler jeg.
Jo, men han sier jo han er sjalu. Ja. Han er egentlig litt sjalu på at faren har et så fint forhold til Kathleen, og han ikke hadde det med mora. For det var overhovedet ikke noe romantisk.
Ja, veldig spesielt.
Nå kommer vi litt til oppvekst.
Ja.
Is there ever a time where your dad got really, really mad at you to where he showed his temper or anything like that? I mean, that to me, that had been probably the worst.
That wasn't actually. It might have been, you know, for other things. I mean, Lord knows I've done stupid things.
Yes, we know.
His car and things like that.
Did he ever hit you?
Yeah.
Spank you or hit you?
I guess mostly spanking. You know, sometimes he'd crack my brother's head together. I mean, this was when we were younger. I don't know.
Not really crack your heads, just hang your heads together.
Yeah.
Det er ganske morsomt at han som intervjuer, han er jo ikke nøytral, det er jo en av de medadvokatene da. Åja, du mente jo ikke at han virkelig slo hodet deres sammen. Nå svarer du feil her, ikke sant?
Ja, når jeg bare reagerte på at han, altså når han blir spurt om han pleide å rise eller slå dem, så svarer han stort sett så fikk vi ris. Ja. Så det tolker jeg som at de også faktisk ble slått av og til. Det passer ikke helt inn i dette idylliske, perfekte bildet med Michael Peterson som aldri blir sint, og alt er så perfekt. Og, ja, det er liksom ikke måte på mye glitter og blomster der i den familien.
Mm.
Ja, det skurrer litt, synes jeg.
Og Diane Fanning, sånn true crime-forfatter, hun har skrevet en bok som heter Written in Blood. Jeg har bestilt den, ikke fått den enda. Men i et utdrag i den boka så skriver hun at Michael Peterson, han banket opp hunden foran barna i en... Dette var når de bodde i det store, flotte huset. Man ville sette et eksempel for hunden, og det var ganske brutalt foran Margaret og Martha. Og de bare, stopp, stopp, stopp. Så det viser jo til at her er det ting som viser at han har et temperament. Han er vant til å disiplinere på en ganske hard måte. Og det kan jo være det at ungene er så livredde for å si noe feil her. For jeg ser, de går jo på eggeskall når de snakker om Michael.
Mm.
At det kan ligge noe under her. En kontroll.
Ja, dette har jeg aldri hørt. Jeg kjenner at nå ble jeg både forbannet og opprørt på en gang. Det er ingenting som er verre enn dyr og barn. Og bank, hvis det er sant at han har gjort dette mot hunden foran barna. Mm. Ja, det sier jo ganske mye om han som person, tenker jeg, og det slår jo også store sprekker i idyllen, og det som du sier, det er helt enig i at de virker nesten litt redde for å gjøre han opprørt, for at det blir hele tiden veldig sånn perfekt, og det er ikke måte på gode snillene, og måten de snakker om han på er jo, ja, virker litt sånn unaturlig positivt. Det er klart. Ja, nei, jeg ble litt sjokkert over det. Fysj. Hvis det er sant, så er jo det, ja, sier det mye om han som person, altså.
Mm. Men jeg skal lese hele boka når jeg får den, og så kan det være vi tar en liten oppfølgerepisode på om det kommer flere ting frem. Men i alle fall så ser vi jo det med Clayton sin oppførsel som barn, og senere ungdom, så ser vi at det her er absolutt ikke normal oppførsel. Her har det skjedd et eller annet. Og det kan jo ha noe med barndommen å gjøre, ikke sant? Det er ikke hvem som helst tar og legger en bombe på et universitet. Og intensjonen var jo å skade noen, men heldigvis så skjedde ikke det. Han hadde jo bare flaks.
Ja, for det var en var det en ekte bombe? Da, liksom? Det var ikke bare ringer inn en bombetrussel, for det... Ja, altså det var ikke bare sånn, jeg vil ha fri da. Nei, han faktisk fysisk la en bombe da. Mm. Wow. Ja, nei, det er spesielt, han var jo 19 år også, så han er jo voksen, tenker jeg. Og, ja, nei, det er jo på ingen måte normal oppførsel i den forstand som vi tenker er normalt.
Ja, de fant jo hjemme hos han da, 6 sånne hjemlaget bomber til på loftet. Så han hadde jo noen planer der. Så han, som sagt, ble jo... Fikk en 4-årsdom på seg. Og dette blir jo selvfølgelig ikke nevnt i dokumentaren.
Mm.
Så ja, da har vi jo sett litt på ulike teorier og motiver. Har du noe mer å tilføre, Lise? Nå har vi pratet en god stund.
Ja, jeg tenkte jeg har et par ting som jeg reagerte på egentlig i etter intervjuene som Michael Peterson gjør. Så identifiserer han seg med en som heter Raskolnikov. Og det synes jeg var litt spesielt, for det er jo en person som faktisk har drept noen, og har forsøkt å komme seg unna med det. Denne personen hadde en idé om at han var like episk som Napoleon. Men denne Raskolnikov innrømmer jo til slutt at han faktisk hadde drept denne personen, og ble da satt i fengsel for det. Så hvorfor identifiserer han seg med en sånn person, tenker jeg. Det var bare en ting jeg beit meg merke i. En annen ting som jeg reagerer på er et av de siste intervjuene han gjør i dokumentaren, tror jeg det. Så forklarer han at plutselig var det borte. I stedet for å si Kathleen var borte, eller hun var borte, men kaller hun for det. Og det er jo sånn rødt flagg for meg når man ikke sier hun eller han eller navnet da, men kaller det for det. Det er jo et veldig sånn distanserende språk da.
Ja, pronomen.
Og så er det en annen ting som går...
Jeg skal bare si at pronomen har jo vært noe som er ganske viktig i forhold til sånne ulike 911 calls, og når folk gjør intervjuer etter et dødsfall som er mistenkelig. That girl. Så vi følger med på Summer Wells-saken, og han sier... She's an awesome girl, sier han ikke det. Her når han ringer 911, så sier han aldri Kathleen. Han sier aldri det.
Nei, det er helt sant. Det ja, reagerte jeg litt på. Så er det en annen ting som jeg reagerte litt på. Det går vel mer på dette med teknisk bevis, kanskje. Men T-skjorta som Michael Peterson hadde på seg den kvelden, den ble jo grundig undersøkt. Og der fant de ingen... ting, blod, ikke en eneste flekk. Og det synes jeg er rart, for det, vi vet jo at han har flyttet på, og det sier han jo, shortsen hans er jo dekket av blod. Ville han klart å bevege rundt på, og ikke ha fått noe blod på t-skjorta? Hvis han hadde slått henne, så ville det jo også vært blodspor. Hadde de slåss, så tenker jeg at det da ville hun sikkert prøvd å ta tak i t-skjorta, så det ville vært noen merker. Så hvorfor er det ingen blod på denne t-skjorta? Så tenker jeg, har han gått og skiftet t-skjorte? Hvorfor skulle han gjøre det og ikke shortsen som var full av blod? Jeg bare stusset på det. Jeg synes det var veldig, veldig rart. Det er ikke sikkert det har noen betydning, men hvorfor er det ikke blod på den t-skjorta? For uansett hva som har skjedd, burde det være noe blod på den t-skjorta, tenker jeg.
Ja, absolutt. Hvis han sitter over henne, så jeg tenker at det er mest sannsynlig at Jeg kan ikke huske å ha hørt at han ble funnet med t-skjorte på, men han gjorde vel det.
Han ble funnet med han hadde en mørkeblå t-skjorte, så det var vanskelig å se blodet bare med øynene. Da. Sånn, denne t-skjorten ble jo kjørt gjennom med sånn middel på, sånn at du kan se blodsporene, spesielt lys. Sånn. Og de fant ikke noe blod, noen av de som undersøkte t-skjorten. Og det bare synes jeg var veldig rart. Ja, hvorfor ikke det er blod, og ja, hvorfor han har skiftet. Så for shortsen hadde han jo på seg som var full av blod. Det er liksom ikke noe, jeg finner ikke noe logikk
samme i det. Samme grunn som at han har vasket gulvet.
Ja, jeg fant i hvert fall ikke noe logikk i det. Jeg bare synes
jeg tror jo...
Bare det var litt rart.
Så før vi avslutter, så tenker jeg bare vi må nevne Todd også, for Todd kommer jo før politiet kommer, og han ringte jo, fikk tak i advokat, han samarbeider ikke med politiet, så...
En annen ting som...
Det er kaos.
Ja, det er kaos, det er det. Tenker i forhold til, når det gjelder Michael Peterson, litt i forhold til kroppsspråk og måten han prater på da, og som jeg ser veldig mange reagerer på, at han har jo veldig ofte når han prater så spesielt om hva som skjedde, og også i tilfeller hvor vi vet han lyver, så har han en sånn ekstremt høy tonefall på slutten av setningene. Det har sikkert du også lagt merke til.
Ja. Og det er irritert meg så. Jeg har tatt det som løgn er at han opp stressnivået, og så lever han, og så går det opp en pitch. Så det kan jeg jo legge merke til. Fortell oss hva dere syns på Instagram og Facebook. Vi vil gjerne ha en andre synspunkter på dette.
Har du noe mer sånn rød flagg eller ting du har reagert på som ikke du har tatt opp?
Nei, jeg tror jeg har tatt opp de viktigste tingene. Det er utrolig mye man kan snakke om på denne saken, fordi man har tilgang på så veldig mye video. Altså, man kan se timesvis. Den serien er jo fått en oppfølger også, der du ser gjenopptakelsen av saken og det som skjer med Dwayne Weaver. Jeg sier Weaver, jeg ble usikker på han heter Weaver eller Weaver. Han der råttende politimannen da, eller analytikeren. Så anbefaler å se serien på Netflix. Den heter vel bare Døden i trappa, tror jeg.
Døden på trappa,
ja. Ja, og så kos dere med den, og så gi oss tilbakemelding på hva slags teorier dere har. Og hva dere legger merke til.
Før vi avslutter, så kan vi kanskje konkludere med hva vi tenker da.
Ja.
Skjedde, hva tenker du, Fiona? Hva tror du er sannheten i denne saken, hvis jeg sier det sånn?
Altså, jeg tror at jeg har gått frem og tilbake. Når jeg så dokumentaren første gang, så tenkte jeg, han kan jo være uskyldig. Han blir sikkert ikke dømt, tenkte jeg. Forsvaret var utrolig gode. De var veldig troverdige i retten. Michael Peterson, og jeg opplevde at han løy. Men det at han lyver behøver ikke ha nødvendigvis noe med akkurat dødsfall å gjøre. Det kan være alle ting han prøver å dekke over av sitt hemmelige liv. Mm. For jeg må jo bare nevne det der, vi har følget med på en sak om Summer Wells for tiden, og da er det en ex-politietforsker som heter Chris McDonough, og han sier at vi har tre liv. Vi har det offentlige, og vi har det private, og vi har det hemmelige livet. Og det er jo de hemmelige livet som han prøver å dekke over, og det er da, ikke sant, kriminelle handlinger foregår. Så, men jeg heller litt mot at han har finger med i spillet. Det er for mange ting som, ja, skurrer på en måte med mannen. Det er for mange løgner. Jeg tror han har en personlighet som er veldig kontrollerende, og det er mye det skjulte, mye hemmelig, som han ikke vil skal ut. Og hvis hun har funnet ut av noe, så kan det være det, og det med forsikring da, kan være mer enn god nok grunn for han, tror jeg, til å begå et mord.
Ja, så du heller mot skyld?
Ja, på en eller annen måte.
Ja, jeg er for så vidt enig i det. Jeg heller også mot skyld, faktisk. Samme som deg, jeg har også vært i tvil gjennom dokumentaren, og tidvis så virker han jo oppriktig leise og troverdig også. Det er tårer og ja. Men til syvende og sist, alt i alt, så heller nok jeg også mer mot skyld enn uskyld. Jeg tenker at vi egentlig aldri vil få noe klart svar, unntagen han plutselig skulle innrømme noe. Og det er jo fordi at de har blitt forurenset. De har blitt ødelagt av både politiet og Michael Peterson, og det har gjort så mange feil at det i dag vil være egentlig umulig å kartlegge noe på det, hva som skjedde egentlig. Så jeg heller også mot at han mest sannsynlig er skyldig da, i drapet på kona, og at ikke det var en ulykke.
Og vi kan jo håpe at, jeg tror nok at barna og de rundt han, som broren, Patty, ekskona, alle barna, at de har nok holdt mye skjult i også for å male et bedre bilde av Michael Peterson. Og hvem vet, han er jo ute nå. Skjer noe annet med han? Viser han noen ansikt som de reagerer på, så kan det jo være de kommer med en større sannhet da, som gir oss flere svar. Jeg håper det.
Det kan det være. Og når han dør, så hvem vet hva de vil si da? Ikke sant?
Ikke sant?
Så det vil jo tid å vise. Og det er jo det med sånne saker, litt som JonBenet Ramsey-saken, de bevisene viser ikke egentlig noe klart og tydelig svar, at det er del en eller andre, og da blir det spekulasjoner ja, folk gjør seg da, til egen mening, basert på det vi vet.
Så vi skal jo fortsette å spekulere og prate og gi dere historier videre, og gi oss igjen tilbakemeldinger på gjerne lyd og at vi prater i munnen på hverandre, og det vet vi egentlig. Men, og det var kanskje litt lang episode nå, men vi prøvde å få det inn på to episoder, så blir det kanskje en oppfølger hvis det, vi husker, vi kommer på noe mer, eller dukker opp noe mer etter hvert som vi har dykket inn i sakene.
Ja, og så tenkte jeg bare før vi sier farvel, som dere hørte så nevnte Fiona sak om en jente som heter Summer Wells. Det er en sak vi bare vil anbefale til dere. Hvis du går inn på YouTube og søker på navnet eller på nyhetene, så vil du finne ganske mye informasjon. Kort fortalt, det er en jente som forsvant fra hjemmet sitt i juni, var det det, Fiona?
15. juni.
Ja. 15. juni. Hun forsvant, og foreldrene hevder da at hun har blitt kidnappet på en tidsperiode på noen få minutter fra huset. Så den vil vi anbefale at dere ja, kan gå inn og lese litt om for dere som synes sånt er mysteriet interessant. Hun er enda ikke funnet, ingen er arrestert, så ja, vi vet enda ikke utfallet den.
Og du som ikke har lyst til å lese selv, kan jo bare vente på at vi spiller inn noen episoder om det. Det gjør vi.
Ja, for det vil komme etter hvert, ja. Det gjør det. Men da var det alt for i dag. Da er vi tilbake neste uke med en ny historie, så håper vi at dere er med og lytter da også.
Ikke åpne opp døra for zombier.
Husk kokende vann i koppen, og ikke på koppen. Vi høres. Farvel.